Վեցերորդ. Կիտայ գորոդում բրովկիններից բացի ուրիշ բանից չէին խոսում։ Պյոտր Ալեքսեևիչը, ինչպես միշտ, հանկարծակի ոգևորվել էր։ Կրտսեր իշխանուհի բույնոսովային, որը Ռյուրիկի տոհմից էր սերում, ամուսնացնել Արտամոշ Կաբրովկինի հետ։ Բոլոր գործերը թողեց։ Մինիստրները և բոյարները զուր էին պալատ գալիս։ Մի պատասխան էին ստանում։ Թագավորը հայտնի չէ, թե ուր է։ Մի երեկո, երբ արդեն արգելապատերն էին դնում փողոցներում, կարգով եկավ Բրովկինի տուն։ Իվան Արտեմիչը նստած էր ներքևում, խոհանոցում, ճարպամոմի լույսի տակ մուժիկների հետ թուղթեր խաղում։ Սիրում էր զբաղվել հին սովորությամբ։ Հանկարծ ցածրիկ դռնակից կռանալով մի գլուխ նայեց ներս, եռանկյունին դրած։ Սկզբում կարծեցին պահեսները հսկող զինվոր է, եկել է տաքանալու։ Քարացան։ Պյոտր Ալեքսեևիչը քթի տակ ծիծաղեց, ոտից գլուխ տան տիրոջը զննելով։ Տեսքը մի բան չէր, նապաստակի կիսամաշ կացավեիկայով։ Ալեխառն գլուխը վախից ուսերի մեջ քաշած։ Պյոտր Ալեքսեևիչը կվաս ուզեց, նստեց թախտին։ Մուժիկների և գործակատարների ներկայությամբ այսպես ասաց. «Իվան, մի անգամ խնամախոս եմ եկել քո տուն. Մի անգամ էլ եմ ուզում. Գլուխ տուր»։ Իվան Արտեմիչը ամբողջովին հալված, առանց երկար խոսելու, ընկավ հողե հատակին, թագավորի ոտքերը։ «Իվան», ասաց Պյոտր Ալեքսեևիչը, «տղայիդ կանչիր»։ Արտամոշկան այդտեղ էր արդեն, վառարանի ետևը։ Պյոտր Ալեքսեևիչը կանգնեցրեց նրան ծնկների արանքում։ Ուշադիր զննում էր։ «Իվան, էս ինչ ես արել»։ «Էս տեսակ ջահելին թաքցրել ես ինձանից»։ «Ես ինձ կոտորում եմ, իսկ սրանք, ահա»։ Ու դիմեց Արտամոնին։ «Գրել կարդալ գիտես»։ Արտամոշկան միայն թեթևակի գունատվեց և ֆրանսերեն առանց կմկմալու բլբլացրեց։ «Գիտեմ ֆրանսերեն ու գերմաներեն, գրում ու կարդում եմ վարժ»։ Պյոտր Ալեքսեևիչը բերանը բացեց։ «Տեր աստված, մի հատ էլ»։ Արտամոշկան նույնը գերմաներեն ասաց, աչքը կկոցեց մոմի վրա և հոլանդերեն, բայց արդեն կմկմալով։ Պյոտր Ալեքսեևիչը սկսեց համբուրել նրան, թփթփացնել մեջքին, բոտ բթում էր ու գիրկը քաշում ցնցելով։
«Մի տեսեք է, այ շատ ապրես դու, ախ, ախ, դե Իվան, շնորհակալ եմ, լավ նվեր արեցիր, տղայիդ արդեն մնաս բարով ասա ախպերս»։ «Բայց չեք փոշմանի, համբերեք, շուտով խելքի համար կոմսի տիտղոս եմ շնորելու»։
Հրամայեց ընթրիկ տան։ Իվան Արտեմիչը աղաչում էր վերև բարձրանալ, հյուրասենյակ, էստեղ վայել չէ։ Շտապ-շտապ վառարանի ետևում կեղծամն էր դրել, կամ զոլը հագել, ծածուկ մի ծառա ուղարկեց սանկային կանչելու։ Դռան մոտ կանգնեց մաժորդոմը, արծաթյա գունդը գավազանի գլխին։ Պյոտր Ալեքսեևիչը մենակ քրքջում էր։
«Վերև եկողը չեմ, էստեղ ավելի տաք է»։
Դարձավ խոհարարուհուն։
«Այ կնիկ, տես ինչ ունես, վառարանից հանի բեր»։
Կողքը նստեցրեց Արտամոշկային, հետը գերմաներեն էր խոսում, կատակում էր, օղի էր հյուրասիրում գործակատարներին ու մուժիկներին։ Հրամայեց երգասեն։ Տարեց մուժիկները, դռան մոտ կանգնած, ուրիշ տեղ չկար, ձգեցին արջի ձայներով։ Հանկարծ խոհանոց խուժեց սանկան, շպարված, ուսերը մերկ, մետաքսի մեջ կորած։ Պյոտրը բռնեց նրա ձեռքերը, մյուս կողքը նստեցրեց։ Առանց քաշվելու սանկան ձայնակցեց մուժիկներին ձիք ու քնքուշ ձայնով։ Մոմը մոտեցրեց դեմքին և Պյոտրին էր նայում, խաղացկուն, թափանցիկ։ Կեսգիշերն անց դեռքև էին անում։ Առավոտյան Պյոտր Ալեքսեևիչը ընկերների հետ գնաց իշխան Բույնոսովի մոտ, Նատալիային հարսնախոս։ Եվ այդպես մի շաբաթ գնում գալիս պայմանավորվում էին. մեկ Բրովկինների տուն, մեկ Բույնոսովների տուն, 50-ից ավելի մարդ մանացելով հետները։ պայմանավորվում էին խնջույքներ անում, դաշտադրեքով ու փեսաքեֆով։ Աստվածածնին աղմկոտ հարսանիք հարեցին։ Բավական թանկ նստեց այդ հարսանիքը Իվան Արտեմիչի վրա։ Երկու շաբաթ անց Սանկան ամուսնու հետ ուղևորվեց Փարիզ։ Մինչև Վյազմա գումակների հետ էին գնում, դանդաղ, ձիերը երկար կերակրում էին յամաներում, ահագին ձյուն էր եկել, օրերը պարսկա էին, ճանապարհը հեշտ։ Վյազմայի իջևանատանը Ալեքսանդրա Իվանովնան կռվեց ամուսնու հետ, Վասիլին մտադիր էր հանգստանալ այստեղ, բաղնիկ գնալ, հաջորդ օրը ցերեկային ժամերգությունից հետո ճաշել Վոևոդայի հեռավոր ազգականի տանը, նաև ձիերը պայտել, նաև հազար ու մի գործ։
«Ուզում եմ շուտ գնանք, հոգիս մաշվեց ճանապարհի վրա», ամուսնուն ասաց Ալեքսանդրա Իվանովնան։ «Ռիգայում կհանգստանանք»։
«Սաշա, քեզ մի բան եմ ասում, Վյազմայից դենը վտանգավոր է. գումակները խմբվում 500-ի չափ սահնակներով են գնում, որ անցնեն անվնաս»։
«Ոչինչ լսել չեմ ուզում»։
Ընթրիքի էին նստած կանթեղներով լուսավորված մաքուր վերնասենյակում։ Վասիլին ճամփորդական, կոճակներն արձակ կիսամուշտակով էր։ Ալեքսանդրա Իվանովնան շագանակագույն թավշիա երկարաթև զգեստով, փետրաբրդի շալն ու սերին, խարտիաշ մազերը հյուսք էր արել, գլխի շուրջը փաթաթել, չէր ուտում, հացի կտորներ էր պոկոտում միայն, դեմքը սմքած էր, աչքերի տակ ստվերներ, անհամբերությունից էր։ «Տեր աստված, էս տեսակ մարդ կլինի»։ Դժկամությամբ ծամելով աղդրած միսը Վոլկովն ասաց.
«Ինձ ասա, թե ինչ մարդ ես դու։ Սա ինչ պատիժ էր։ Ոչ հանգիստ կա, ոչ դաթար, ոչ ուտում ես, ոչ խմում, մարդավարի չես խոսում. աշխարհի ծայրն ես թռչում, ինչի համար»։ «Թագավորների հետ մինուվետներ պարելու»։ «Բայց մի տես նրանք կուզենան»։
«Ենքան որ իջևանատանն ենք, մենակ դրա համար եմ քեզ լսում»։
Վասիլին իջեցրեց մսի կտորով պատառաքաղը, երկար նայում էր կնոջ ճակատին, բարձր, կարոտից ու երազանքից կորացած հոնքերին, մուգ կապույտ աչքերին, որոնք թափառում էին սատանան գիտե թե որտեղ։
«Օխ, Ալեքսանդրա, ես սուսուփուս ու համբերատար մարդ եմ»։
«Կուսես գոռա, ինձ ինչ»։
Վասիլին գլուխ նորորեց կշտամբանքով։ Ամոթ էր, ու կարծես պատճառ էլ չկար, բայց սիրում էր կնոջը։ Վիճելիս հենց Սանկան սկսում էր վիրավորական խոսքեր տեղալ, իրեն կորցնում էր։ Հիմա էլ էր այդպես, հասկանում էր, որ զիջելու է, թեև միայն անգլուխ խելագարը սիրտ կաներ առանց հուսալի ուղեկիցների անտառներով Սմոլենսկ գնալ Վյազմայից։ Սարսափելի բաներ էին պատմում այդ տեղերի մասին։ Գնացող եկողին թալանում ու սպանում էր ատաման Եսմեն Սոկոլը։ «Ասենք ցերեկով ես գնում, մեկ էլ կտեսնես, ճամփին գդակով ու տրեխավոր մի աժդահա է կանգնած, դաշույնը գոտիկը խրած, բերանը մինչև ականջները բացած, ատամները խոշոր-խոշոր, որ սուլեց, ձիերը կճկռեն, ասել է թե աղոթքը տարա մեռնելուց առաջ»։
«Ավազակներից թե վախենայի, կնստեի կմնայի Մոսկվայում»,
ասաց Ալեքսանդրա Իվանովնան։
«Մեր ձիերը լավն են, կանցնենք. մեկ էլ ավելի լավ, պատմելու բան կունենանք. Մարդկանց հետ հո չեմ խոսելու, թե ոնց է իր խռմփացնում իջևանատներում»։
Հրեց բնակը ու կանչեց Կալմիկուհի աղախնին, կարգադրեց տետրը բերել ու անկողինը բացել։ Տետրը, որ եղբայրը Արտամոշա ներգրել, թարգմանություն էր Սամուիլ Պուֆենդորֆի պատմությունից, գաղիացիների մասին գլուխը, դրեց ծնկներին ու կռացած կարդում էր։ Ձեռքն այդին հենած Վասիլին նայում էր Սանկայի գեղեցիկ գլխին, խուճուճ մազերով պարանոցին։ «Յոթ սար, յոթ ձոր հեռուներից եկած թագուհուն տեսեք, վաղուց էր, որ հուն ձեր անում ու թրիկ կրում»։ «Արի ուտես, որ Փարիզ էլ կմտնի անվախ, աներկյուղ, ու դեռ թագավորին էլ զանազան անմիտ բաներ կասի»։ «Ասանյա, Ասանյա,
խաղաղվեիր ու ցմփորանայիր, ինչ կենք կլիներ միասին, տան մեջ, հանգիստ։
Շրթունքները շարժելով սանկան կարդում էր։ Բացի դրանից, ֆրանսիացիք զվարթամիտ մարդիկ են, ամենայն գործի պատրաստական, ձեռնհաս ու դյուրահաղորդ, ամենից առավել արթուզարթի և մարմնական շարժմունքի մեջ, ու բնական գեղեցկությունն է նրանց մեջ երևում։ Շատերը նրանցից Վեներայի հեշտանքը ու կանացի սեռի գեղեցիկ անձանց գիրկը իրենց փառքն են համարում, և այդ ամենը մեծագույն գովասանքի արժանի իրականացնում։ Իսկ երբ այլ ազգեր կամենում են նրանց նմանվել ու ընդօրինակել, իրենք իրենց են պատվազուր կանում և ծաղրի առարկա դարձնում։
«Փոխանակ այդպես նստել ես»,
Սանկան բարձրացրեց գլուխը։ Վասիլին պատրաստվել էր հորանջել, ցնցվեց։
«Ճամփին գոնե սուրդ բանեցնեիր, վարժվեիր»։
«Ինչի համար»։
«Հասնես Փարիզ, կիմանաս ինչի»։
«Դե համը լրիվ հանեցիր»։
Վասիլին զայրացավ, ելավ սեղանից, գլխարկը դրեց, բակիչավ ձիերին գլուխ քաշելու։ Մշուշված լուսինը բարձրացել էր մարակների ձնապատ կտուրների վրա։ Երկնքում մի հատիկ աստղ չկար։ Միայն սառած աստղիկներ էին իջնում պսպղալով։ Մեղմ քամին թեթևակի սառեցնում էր քթի մազերը։ Ծածկի տակ սև ստվերի մեջ ձիերն էին խրճացնում։ Հարևան ժամատան կողքին գիշերապահակը թակն էր զարկում ծուլաբար։ Մի շուն մոտեցավ Վասիլիին, հոտոտեց նրա բարձր, բծանախշ վալենկան, և մռութը վեր ցցած նայում էր, կարծես ինչ-որ բանի սպասելով, զարմացած։ Հանկարծ Վասիլին այնպես չուզեց Փարիզ գնալ այս հարազատ անդորից։ Վալենկաները ճրճրացնելով, տրտմաճ շրջվեց։ Վերևից, գերանակապ վերնասենյակի փայլարապատ լուսամուտից մեղմ լույս էր սփռվում։ Սանկան Պուֆենդորֆ էր կարդում։ «Չարն ինչ»։ Դատապարտված էր։ Բոսորագույն մայրամուտը, օտարոտի լույսով ողողված, ցոլցելում էր անտառի կատարների ձայն կողմ։ Ծառերի բներ, արմատախիլ կոճղեր էին թրչում կողքով։ Ծանր, մանուշակագույն ճյուղերը, քսվելով սահակարգի գլխին, ծնափոշի էին թափում։ Մինչև գոտկատեղը կաշվեց ածկոցի տակից դուրս մեկնված Վասիլին, երասաններն էր բռնել, բղավելով անմարդկային ձայնով։ Նստիքից գլորված կարապանն ընկած էր հեռվում, ճամփադարձից այն կողմ։ Շարալուց ընտիր ձիերը, սևաթույր ու եղյամապատ քեղածին, շիկավուն երկրորդը և գորշաճերմակ արշավողը, կատաղած զամբիկը սլանում էին խրխրացնելով։ Սահակարգը դեսուդեն էր շպրտվում դարուփոսերի վրա։ Ետևից ցրիվ եկած ավազակներն էին վազում։ Անտառով մեկ գոռում գոչում էին կոկորդ պատրելով։ 5 րոպե առաջ ճամփադարձից այն կողմ, ուր հիմնական ճանապարհը գյուղամիջյանն էր հատում, հին դեզի ետևից մի 10 հաղթանդամ մուժիկ դուրս պրծան, կացիններով ու բրերով։ Կարապանը վախից սանձերը քաշեց հիմարավարի։ 4 հոգի նետվեցին դեպի ձիերը, սարսափազային բղավելով. «Կանգնի, կանգնի»։ Մյուսները ձյան մեջ թաղվելով սահակարգի կողմն էին վազում։ Կարապանը թողեց երասանները։ Թաթմաններն էր թափ տալիս ավազակների վրա։ Մահակով խփեցին նրա գլխին։ Մի շնչում կատարվեց ամեն ինչ։ Ուշքը գլուխը բերել չէր լինի։ Հորիկի զամբիկը փրկեց։ «Ծարս ելավ»։ Լկամներից կախ 2 մուժիկ բարձրացնելով, քացի-քացի արեց, կծոտեց։ Սանկանդեն շպրտեց ծածկոցը։ «Սանձերը բռնի»։ Ամուսնու քուրքի ծոցից հանեց ատրճանակը, կրակեց ինչ-որ մեկի մորուքապատ դեմքին։ Կրակոցի հարվածից մուշիկները ետ շպրտվեցին։ Կարևորը, զարմացան կնոջ վրա։ Ձիերը պոկվեցին։ Վոլկովը բռնեց երասանները ու սլացան։ Ատրճանակի կոթով Սանկան անդադար խփում էր ամուսնու մեջքին։ «Քշի, քշի»։ Հետապնդումը վերջացավ։ Ձիերից գոլորշի էր բարձրանում։ Առջևում մի մեծ գումակի պոչը երևաց։ Վոլկովը ձիերը թողեց քայլքի, ետ էր նայում, կարգի մեջ գլխարկը փնտրելով։ տեսավ Սանկայի կլոր աչքերը, փքված ռունգերը։
Ա, գոհացար, ես մեն սոկոլին չէիր հավատում։ Ախ, ինչ ասեմ, դատում գլխիդ, հավի խելք ունես, հավի խելք։ Ինչ ենք անելու անկառապան։ Շատ ափսոս, լավ էլ մուժիկ էր, ու ամեն ինչ կնկատ տխմար խելքից, գրողի տարած։
Սանկան չնկատեց անգամ, որ անպատվում է իրեն։ Ա, դա էր կյանքը, ոչ քուն, ոչ դադար։